Hendrik Kokamägi viimased eluaastad Kanadas 1951. aastast kuni 1960. aastani. Et kunagi pidid mu jalad seda vana indiaanlaste kodumaad tallama, seda ei võinud ma aimata. Siiski nüüd oleme siin, kirjutas Hendrik Kokamägi siis, kui uude maailma jakku saabumise esimene põnevus ja vaimustus olid läinud üle argipäeva üksluiseks halluseks. Kanadasse saabudes näis kõik huvitav ja lootusrikas, kuid kõik polnud sugugi nii lihtne. Seisti kohe silm silma vastu uute olukordade ja probleemidega. Tööotsimine, raha teenimine, elukoha muretsemine, laste kooli küsimus ja nii edasi. Hendrik Kokamägi meelest oli siinne kliima hoopis teine. Külm tuul puhus Labradorist, jäine hõngus tõusis õhtuti Ontario järvest ja levis sealt üle linna. Inimesed ja kombedki olid teised. Kevad oli saabumas, kui kõik oli teistmoodi kui lapsepõlve taage päras. Päevaraamat on märkus üks kuu pärast Rootsist lahkumist, Torontos 3. mail. Taeva minemis püha, siiski siin maal seda ei peeta, on kurb. Üldisel elul on siiski ääretus sügav ja suur mõju üksiku elule. Kui kallis oleks täna tunda pühade õhkonda. Taeva minemis püha ei ole seotud mitte ainult meie issanda taeva minemisega, vaid see on ka armsa kevadise ilu ja õite aeg. Meenuvad aasad, nurmenukud, sinililled, liblikad, voolav ujake, päike ja lõõritav looke. Neist oleme nüüd ilma. Ja Hendrik Kokamägi oma 67. sünnipäeval Torontos 9. mail 1951. aastal. Tulin siia akna alla. On imelik külm tuuleõhk ja päike ähmane. Kodumaal oleks täna olnud nii soe ja kevadine. Käod kukuksid, ööbik laksutaks, liblikad lendaksid ja kased nii õrnas kevade rohelises ehtes. Kuidas need küll lõhnaksid? Kuidas on see võimalik, et siin on veel nii külm ja ometi olevat suvi siin tuliselt kuum? On suur koduigatsus. See võib muutuda nii halvavaks, et ei taha nagu enam mäletadagi kõike, mis on olnud. Eesti jäi ja Soome. Neid meie silm enam ei näe. Alma Kokamägi oli praktilisem. Ta ei laskunud mälestuste mõtisklusse, vaid vaatles elu ja inimesi ning püüdis uuel maal hakkama saada. Dollareid polnud raisata. Pidi leidma head ja paremat igapäevaseks eluks nii, et see ei oleks liiga kulukas. Ta käis kaubamajades, imetles suuri toiduainete kauplusi, kus kõik oli külluses. Aed ja puuvilja sortide rohkus ja värvirikkus pikkadel lettidel oli talle üllatav ja tere tulnud. Uurides kaupade hindu, leidis ta, et need olid suhteliselt odavad. Kanad, munad, piim, kohupiim, või margariinid, hea supiliha, kala ja igasugused leivad. Pole viga, kirjutas ta. Siin maal saab elada ja hästi, kui oskad maja pidada. Ema hooleks jäigi majapidamine, toidukeetmine ja laste hoidmine, kuna kõik täiskasvanud, nii mehed kui naised läksid tööle. Kohe esimesel pühapäeval pärast Torontosse jõudmist võtsid uustulnukad osa jumalateenistusest Toronto Eesti Baptisti koguduses, kus Hendrik Kokamägi andis üle ka tervitused Rootsist. Baptisti koguduse jumalateenistused peeti Danfordi kirikus ja koguduse jutlustajaks oli tollal Richard Kaups. Mõneks ajaks jäigi baptisti kogudus meie perevaimulikuks koduks. Mitmel korral oli Kokamägi seal ka kõnelejaks, eriti väliskomisjoni koosolekutel. Evangeeliumi kristlaste vabakoguduste juht Märli, kes oli juba mõni aeg elanud New Yorgis, hakkas külastama Torontot ja koguma oma Kanadasse saabunud liikmeid. Juba 1951. aastal oli ta korraldanud neile koosolekuid ja 20. aprillil 52. aastal alustas evangeelsete kristlaste vabakogudus oma järjekindlat tööd Torontos palvele avamisega Wellesley kirikus. Meie pere liitus jälle koguduse tööga. Nendele lisandus veel Euroopas saabunud Harry Eller, kelle kauna abiellus. Laulatus toimus 16. augustil 1952. aastal Wellesley kiriku koguduse majas. Kevad ja suvi saabusid ka Kanadasse ja 27. juunil 51. aastal kolisid kokamägid koos siitamete ja tammedega Markhami lähedale, kuhu endel siitam oli muretsenud looduslikult ilusas ümbruses väikese talu. Elumaja oli piiratud suurtest puudest, lähedal voolas jõgi. Nii olid vanemad ka nüüd saanud looduse keskele, kuhu nad alati suviti olid igatsenud ja enamasti ka võinud minna. Kuigi vanemad olid ümbritsetud kolmest lapsest ja nende perekondadest, igatsesid nad ometi ka meie järele ja soovisid väga, et meiegi oleksime emigreerunud. Tihti kirjutasid nad sellest. Ja 27. detsembril 51. aastal saatis isa meile emigratsioonipaberid ning ametliku kutse. Artur Proosil ei olnud aga emigratsiooni suhtes selgust. Suurem osa meie vabakirikute jutlustajatest ja juhtivatest tegelastest oli ju üksteise järel Rootsist lahkunud. Artur Proosile oli lisandunud uusi ülesandeid. Peale Stockholmi tabernaakeli Eesti baptisti koguduse jutlustaja töö jäid pärast jutlustaja Richard Kaupsi lahkumist tema õlule ka Eesti baptisti keskkoondis Rootsis esimehe ülesanded. Järjekindel ja hoogne vaimulik töö kestis edasi nii Stockholmis kui ka mitmetes osakondades ja jumalasõna kuulutuse punktides keskelõuna Rootsis. Suurem osa eestlasi oli siiski veel Rootsis ja Artur Proos tundis, et tema koht oli nende juures. Alati polnudki tal kerge sellele seisukohale truuks jääda, kuna paljude kontaktide ja tutvuste kaudu oli ka temal mitmeid võimalusi ning kutseid nii USA-sse kui ka Kanadasse asumiseks. Eriti meelitav ja südamelähedane oli ettepanek McMasteri ülikooli dekaanilt Dr. George Gilmoorilt, kellega ta oli tutvunud 48. aastal Baptisti Maailmaliidu nõukogud nõupidamisel Londonis. Gilmoor kutsus teda McMasteri ülikooli juurde psühholoogia õppejõuks. Ka oli tal huvitav vestlus New Yorki kuulsa Riverside kiriku jutlustaja Robert McCrackeniga rongis pärast Toulouse'i konverentsi teel Kopenhaagenist Lundi. Dr. McCracken kuules huviga Proosi kirjeldust eestlaste vaimulikust tööst ja võimalustest Rootsis ning ütles siis vaikselt, ma näen, sa ei tule siit praegu kuhugi. Ja nii see ka mitmeks aastaks jäi. Isa kutsekirjale pidime vastama eitavalt. Talv 1952 oli olnud Ontaarios väga külm ja lumerohke. Isa tervis ei olnud kõige parem. Oma kirjades kaebas ta tihti väsimuse ja selle üle, et tunneb vaeva südame juures. Saatsin rohtusid, mis ka teatud määral aitasid. Elu Maakhamis jätkus vaikselt igapäevastes pisitoimetustes. Isal ei olnud enam otseseid ülesandeid ja ta tundis end elust kõrvale jäätuna. Olin vanematega tihedas kirjavahetuses. See tõi neile palju rõõmu. Minu kirjad olid neile kui aken suurde maailma, tavatses isa öelda. Need tõid kaugele jäänud Euroopa ja Põhjala nende Maakhami kodu tagakambrisse. Eriti tõi nende ellu põnevust ja uudist minu 1953. aasta augustis kirjutatud kiri, milles teatasin, et juba septembris sõidan röntgenoloogina tööle Rootsi punase risti haiglasse Busani linna Koreas. Olin hakanud igatsema midagi uut oma ellu. Tõusis soov teha midagi, millel oleks tõesti mõtet aidata seal, kus see oleks hädavajalik. Jah, minna sinna, kuhu igaüks ei lähe. Pärast mitmesuguseid ettevalmistusi lahkusin Stockholmist Bromma lennuväljakult 9. septembril 1953. aastal. Järsult olin katkestanud oma elu hariliku rutiini ja astunud üle piiri nagu teise dimensiooni. Alustasin oma elu põnevamat ajajärku, mis kestis 10 kuud. Mu reis viis mind kaugitta, sõja tallermaale Koreasse, üsna lähedale mu sünnimaale. Kas sellepärast läksingi? See reis andis mulle võimaluse lennata tagasi Rootsi üle Ameerika mandri ja näha vanemaid ja teisi omakseid. Kui seisin jälle Bromma lennuväljal ja nägin eemalt Tarturit ja Lemmi, ärkasin nagu unenäost. Kas see olin tõesti mina, kellele see kõik oli juhtunud? Isale ja emale oli minu Korea periood suureks elamuseks. See tuletas neile elavalt meelde nende endi nooruspäevi. Igatsust minna välja kaugele Hiinasse, sinna, kus neid vajati. Nemad mõissid mind täiesti ja elasid kõigele kaasa suurima huviga. Saatsin neile kirju, kaarte ja fotosid kaugida linnadest ja küladest. Müstilistest kohtadest, fantastiliste nimedega. Kirjeldasin sõja hävitustööd 38. laiuskraadil, üksikud sõduri hauda metsapadrikus. Puruks lastud kireva värvilist templit. Jutustasin pingerikast tööst subtroopilises niiskes kliimas, patsientide sabadest meie haigla väravas ja sõjaorbudest, kes käisid röntgenis kontrollis. Isa säilitas kõik mu Korea kirjad ta oma tehtud kaustas, mille kaanele ta oli kirjutanud taimile. Mu teenistusaeg Koreas lõppes 54. aasta aprillis. Olin töötanud ilma puhkuseta ja vahepeal veel pikendanud oma lepingut, mis tõttu sain Rootsi punase risti juhatuselt 1-kuulise puhkuse ja priireisi üle Ameerika mandri koju. Nii sai 1954. aasta tähtsaks kogu meie perele ja eriti minule. See viis meid kokku pärast pikemat lahusolekut ja mind viimasele kohtumisele isaga. Saabusin Maltoni lennuväljale Torontos 20. mail 1954. aastal. Kohtumine omastega ja suure hulga Eesti sõpradega oli mulle unustamatuks elamuseks. Seal olid isa ja ema, veidi vanemad, kuid rõõmupisarad silmis. Seal olid õed, nende abikaasad ja lapsed. Üle kuu aja sain olla nende keskel. Palju oli rääkida, hea oli olla koos. Isa ja emaga tegime jalutuskäike jõe äärde või istusime talu põliste puude all ja jõime kohvi. Õhtuti kogunesime kogu perega ja tegime lõket. Küpsetasime koos lastega sütel kartuleid ja vorste. Pühapäevadel käisime eestlaste jumalateenistustel. Aeg lendas ja korraga oli meie koosolemistel lõpp. Seisime jälle lennuväljal ja ütlesime üksteisele lahkumissõnu. Kõiki teisi sain jälle näha, kuid mitte iialgi enam isa. Augustis 1954. aastal kolisid kokamägid Markhamist Torontosse ja jäid elama tammede juurde. Elu muutus jälle mitmekesisemaks ja huvitavamaks. Isa sai sõita Alma raudteel ja bussiga Toronto kesklinna, käia raamatukauplustes ja jälgida suur linna elu. Neid külastasid sõbrad, kellega oli hea juttu ajada. Isa seadis üles oma raamaturiiuli ja kirjutus laua ning hakkas uuesti järjekindlalt uurima oma raamatuid, kirjutama artikleid ja jutlusi. Aprillikuust 55. aastal hakkas ta taas päevikut pidama. Selles on üles tähendatud peamiselt tema vaimuliku elu sündmused, piibli uurimised, raamatute nimed, milles seda süvenes, ja artiklid, millest ammutas ideid oma jutluste jaoks. Vahetevahel on juurde lisatud ka igapäeva elu sündmusi. Ta kuules hoolega raadiot, oli kursis päevasündmustega ja maailma poliitiliste uudistega. Teda innustasid vaimulikud raadiosaated ja eriti elas ta kaasa evangelist Billy Grahami kõnekoosolekutele Torontos aastal 1955. Ta võttis ka ise osa ühest sellisest suurest vabaõhujumala teenistusest Toronto staadionil. Kui 9. Novembril 55. aastal algasid Torontos ususõnumi raadiosaated, sai Hendrik Kokamägist nende saadete aktiivne kaastööline. Sellega asus Kokamägi uuesti energiliselt sõna kuulutamise tööle. Ta kõned olid hoolega ja suure tõsidusega ette valmistatud ning masinal puhtaks kirjutatud. Aastate jooksul kasvas ta jutluste tagavara mitmekümnele. Nende sisust võib järeldada, et tema inspiratsiooni allikaks oli olnud eriti 55. Aasta jooksul kogutud vaimulikud rikkused. Et raadio kaudu võis ka eestikeelne jumalasõna kuulutus eetrisse minna, oli Hendrik Kokamägile imestamise ja rõõmu põhjuseks. Üllatavaks ja rõõmustavaks sündmuseks 1956. Aastal oli Kokamägile õpetaja Toomas Põllu külaskäik. Viimane oli huvitatud Hendrik Kokamägi kui eestikeelse piiblitõlke komissioni endise liikme seisukohtadest ja arvamustest. Õpetaja Toomas Põld kutsuti 1968. Aastal piiblitõlke komissioni üheks redigeerijaks Uue Testamendi alal. Mõnedki ilusad tunnid veedeti koos, arutades piibli tõlkimise mineviku ja oleviku probleeme. Kuud ja aastad möödusid, aastajad vaheldusid. Külmad ja tormised Ontaariot talved läksid üle lämmatavalt kuumadeks ja niisketeks suvedeks. Kevaded tulid järsku ja olid nädalaga möödas. Suved veedeti peamiselt Craftonis, Ontaarios, kuhu Harry Eller oli ostnud suure farmi. Seal oli neile sündinud poeg Samuel. Ka tammed koos poja Jaanusega ja neile Kanadas sündinud tütre Eneliiga viibisid tihti suvepuhkustel Craftonis. Siitami taga, kellele 54. Aastal oli sündinud tütar Helen, lahkusid 57. Aastal Kanadast. Koos oma viie lapsega sooritasid nad pika reisi üle Ameerika kontinendi ja asusid elama Kaliforniasse. Nii olid Kokamägid jälle pidanud lahkuma osast oma perest. Seda enam tundsid nad rõõmu Salme ja Aune peredest, eriti nende lastest ja suvedest maal. Kui vähegi võimalik, katsusid vanemad jõuda maale enne lühikese ja intensiivse kevade saabumist. Mõned laused isa kalendrist 57. Aasta aprilli lõpust mai algusest. Seega siis algab mai kuu. Väga ilus ilm, kevadine, kõndisin karjateel. Nägin ja vaatasin komeeti taevas. Astudes hommikul välja, kuulsin kurgede hääli ja nägin neid lendamas üle meie maja. See oli väga imelik ja liigutav nähtus. Toronto Eesti evangeelsete kristlaste vabakoguduse jutlustajaks oli lühemat aega olnud Märli vennapoeg, pastor Fred Märli, kes oli aga juba novembris 57. Aastal siirdunud USA-sse. 17. Novembril samal aastal valiti Hendrik Kokamägi koguduse täiskogu koosolekul koguduse vanemaks. Sellega algas tema elu viimne tööperiood jumalasõna kuulutuse töös. Tänulikuna uue võimaluse eest asus ta innuga tööle, pidades ka hoolega päevikut, kuhu on märgitud kõikide jumalateenistuste kavad, tema jutluste tekstid ja isegi konspektid. Nii jätkus töö, kuni olukord koguduse elus 59. Aasta algul hakkas muutuma, mistõttu Hendrik Kokamägi kohustused vähenesid. Isa tervis ei olnud enam hea. Ta tundis suurt väsimust, eriti kõndides ja valurinnus. Ta 75. Sünnipäev oli möödas. Kogudus oli seda armastuse ja pidulikkusega tähistanud. Isa tundis, et oleks aeg end tagasi tõmmata. Vastutus töö pärast pani teda mõtlema ka oma järglase peale ja nii astus ta ühendusse pastor Edmund Saraojaga, kes oli lõpetanud Rootsi jutlustajate seminari. Eesti Vabariigi ajal oli ta töötanud Eestis jutlustajana ja hiljem emigreerunud Argentiinasse. Kui Hendrik Kokamägi esitas tema kandidatuuri, valitigi pastor Saraoja koguduse vanemaks. Nii jäädi teda ootama. 1960. aasta algul oli Artur Proos, kes siis töötas Vancouveri Eesti ühendatud koguduste jutlustajana, kutsutud Toronto Eesti Baptisti kogudusse pidama seeria koosolekuid. Sel puhul oli tal armas kohtumine minu isa, ema ja omastega. Taaskord kohtusid Hendrik Kokkamägi ja Artur Proos. Sama aasta sügisel, kui viimane oli teel koju Rootsi ja tegi vahepeatuse Torontos. Hendrik Kokkamägi oli siis veel koguduse tööd juhtimas ja kutsus Artur Proosi jutlustama Wellesley kirikusse. Sügispäevad 60. aastal nihkusid jõulule lähemale. Suvi Graftonis oli olnud väsitav ja vaevaline. Eelaimdus lähenevast lõpust kajastus isa kirjades, mis jäid ikka harvemaks. Ta ilus kindel käekiri oli muutunud, käsi oli värisenud. Endistel aastatel palusin sinult taimi ikka seda väikest Rootsi kalendrit. Ma ei kavatse seda enam paluda, kirjutas isa 9. novembril 1960. aastal. Aitab vist juba nende maapealsete nädalate rehkendamisest. Viimane kiri 15. novembril 60. aastal. Saraöö on tulemas. Olen lubanud, kui Jumal aitab pidada leivamurdmise koosoleku. Tunnen, et mu jõud väheneb. Ta lõpetab. Elage hästi. Jääge issanda hoolde. Isa ja ema. Vastasin sellele kirjale ja saatsin isale adventkalendri, mis kujutas inglit. Detsembri päevade jaoks määratud luugid ingli rõivastel sätendasid kui ehted. Nii lõppes isa ja minu kirjavahetus, mida olime alustanud Hiiumaal, kui olin Kärdlas ja isa juba Poamal. Isa oli siis just saanud 40-aastaseks. Oli sädelev kevad, maikuu. Hendrik Kokkamägi suri 15. detsembril 1960. aastal. Ta maeti Toronto Yorgi kalmistu eestlaste osasse. Matusetalituse toimetas Toronto Eesti Baptisti koguduse jutlustaja Kaljo Raid. Veel eelmisel pühapäeval oli Hendrik Kokkamägi jutlustanud Wellesley kirikus ja juhatanud Jumala teenistust ning issanda surma mälestamist. Kaks päeva pärast tema matust jõudis kohale pastor Edmund Saraoja.